Latvijas komanda atgriežas ar apbalvojumiem no 29. Starptautiskās bioloģijas olimpiādes. No 15. Līdz 22. Jūlijam Teherānā, Irānā noritēja 29. Starptautiskā bioloģijas olimpiāde, kurā piedalījās arī Latvijas komanda. Latviju pārstāvēja Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolas absolvents Ernests Tomass Auziņš, Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 11. Klases skolnieki Anita Zīle un Staņislavs Kurašs, un Ventspils pirmās ģimnāzijas absolvents Artūrs Sokolovskis. Par medaļām cīnījās 261 skolēni no 67 valstīm, kopvērtējumā Artūrs Sokologis ieguva sudraba, Ernests Tomass Auziņš un Staņislavs Kurašs bronzas medaļas, bet Anita Zīle atzinības sacensības organizēja Irānas izglītības ministrijas sadarbība ar Teherānas un Tarbiat Modaris universitātēm nedēļas laikā olimpiādas dalībnieki mērojās ar zināšanām un prasmēm bioloģijā. Veicot laboratorijas darbus un risinot teorētiskos uzdevumus Latvijas skolēnus olimpiādē pavadīja 3 žūrijas locekļi, kur uzdevums bija tulkot darbus latviešu valodā, piedalīties uzdevumu apspriešanā un aizstāvēt Latvijas komandas intereses. Latvijas žūrijā ietilpa delegācijas vadītājs Jānis Liepiņš Latvijas universitāte Komats Gunda Zvīgule Neidere Rīgas Stradiņu universitāte un Katrīna Daila Neiburga Latvijas universitāte starptautiskā bioloģijas olimpiāde IBO notiek kopš 1990. Gada. IBO piedalās skolēni, kuri ir savu nacionālo bioloģijas olimpiāžu uzvarētāji. Latvija piedalās šajās sacensībās kopš 1995. Gada. Savukārt 2002. Gadā IBO norisinājās Latvijā. Nākamgad IBO notiks 14.21. Jūlijam Segedā, Ungārijā http://www.ibo2019.org dalība starptautiskajā bioloģijas olimpiādē notiek ar Eiropas sociālā fonda projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talentu attīstībai projekta numurs 8.3.2.16.002 atbalstu.